Кеш кайрылы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Жуманын кешинде Назар радиосунун тикелей толкунунда кешкилик эфир бағдарламасы сиздер менен бирге. Назарымызды бир сәт өнерге бурайык. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскөмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы, жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында сіздермен бірге бір жақсы ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз.
Жардың жетін құлайма деп, ішпедім арықтан соң ұлайма деп, қорғамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болды.
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың телефон номерін естеріңізге сала кетейін, 807-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікір ұсыныстарыңыз болса, ендіше жолдай отырсаңыздар болады. Біз қазір бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда әділдік жыршысы Мұрат Мөңкеұлы туралы сөз ететін боламыз. Ана тілі газетінің 2013 жылғы 11 шілдеде жарияланған мына бір мақаласына кезек бергім келіп отыр. Екі жақты бір тілді сөйлейтін сөзге шешенмін деген Мұрат Мөңкеұлының сөзі бар. Мұрат туралы оны өз көзімен көрген атақты мұрын жырау былай деген. Мұрат орта бойлы қарасақалды кісі еді. Сағыздың ар жағында ащы көлде отырған Атабайдың ауылында көрдім. Өлеңді домбырасымен айтпайтын. Айғайды салғанда қолына тостаған алып, болмаса телпекпен аузына қағып айтатын. Айғайды салған кезде қабағын бір жиып, бір ашқанда басындағы дөңгелек бөрігі бірілгері бір кейін кетіп отыратын еді. Айғайының қаттылығы сонша жақын отырған ауылдардың бәріне естілетін. Мұрат өлеңдерді үйреніп айтқан ақын емес, айт деген уақытта ойынан сұрып салып, ағыза жөнелетін еді деген екен. Қазақ халқының талантты ұлдарының бірі көрнекті ақын төкпе жырау Мұрат Мөңкеұлының туғанына биыл міне 174 жыл толып отыр. Мұрат Мөңкеұлы 1843 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында туған. Әкесі Мөңке шыр жықпаған кедей болыпты. Мұрат кіші жүздің 12 ата байұлының Беріш руынан тарайды екен. Ақындық өнері Мұратқа нағашыларынан дарыған. Ақынның анасының аты Қырық жылқы, Адай руынан екен. Шежіреші Қорқытов анасы туралы мынадай дерек жазған. Мұраттың бала күнінен ақындықты аңсауына бір жөннен себеп болған, оны алғаш ақындыққа баулыған сол шешесі болса керек. Мөңкенің үлкен ұлы Матай да ақын болған. Мұраттың бала кезінен сөзге үйірлігі туралы ел аузында мынадай аңыз бар. Бірде елдің беделді адамдарының бірі барақат жолдастарымен бір жақтан жолаушылап келе жатып, қой соңында жүрген Мұратты көріп серіктеріне. Осы бала ептеп өлең айтады дейді. Байқап көрелік деп Мұраттың жанына келіп ат үстінде тұрып. Ойнайды қарасуда құтыбалық, жолықпай бұл баладан құтылалық. Томпаңдап қой соңында жүгіресің, әкеңді жаспасыңнан жұтып алып дейді. Мұрат жасқан бастан, «Я ойнайды қара суда құтыбалық, жолықпай бізде сізден құтылалық. Алшаңда бат үсінде сенде жүрсің, ағаңды алдыңдағы жұтып алып», дейді. Барақат тіл қатпастан аттың басын ауылға бұрып, Матайды шақырып алып, «Ана балада бір желік бар, өзіңдей ақын болайын деп тұрған бала» деп Мұратты қойдан босатуға, сауатын ашыңқырауға, елдегі той-топырға қатыстырып, өлең айтуға машықтандыруға жол ашады. Мұраттың ағаңды алдыңдағы жұтып алып деуінде мынадай гап бар екен. Барақаттың туған ағасы ел басқарушы азаматтардың бірі екен. Сол ағасы қайтыс болып енді Барақат атқа мінген кез екен. Сөйтіп Мұрат балада болса талма жерден ұстап, Барақаттың аузын байлап тастаған көрінеді. Мұраттың бала кезіндегі сөз қағыстарының өзі болашақ айтыскерлікке дайындықтың бір белгісі болды. Зерттеуші Бауыржан Омаров Мұраттың болашақ айтыскерлігі туралы мынадай тұжырымдар айтқан. Мұрат есейе келе айтысқа ден қойған. Ол туып өскен Атырау өңірі айтыс ақындарынан кенде емес еді. Жасынан ойын сауыққа араласып, сал серілерге ілесіп, жиын тойдан қалмайтын Мұрат солардың сөз сайысынан нәр алып, айтысқа бейімділігін көрсете бастайды. Ал ақын деген қадірлі атақты алу үшін сол кездегі қазақ дәстүрі бойынша белгілі деген бірнеше ақынмен айтысып, сыннан өту жүлде алу шарт еді. Мұраттың айтысқа шығу үшін бойына біткен ақындық қабілеті, тапқырлығы аздық етеді. Енді жас Мұратты Қаратоқай руының белді биі Есеттің өзі баулып, ел мен жердің тарихы жөнінде шалықпай әңгімелеп, рулардың шежіресіне жетік болуға үйретеді. Әр рудың батырлары мен билері мақтаулы адамдары жайында мол мағлұмат беріп, әр жұрттың сүйегіне таңба болып есептелетін келеңсіз жайттардың жай жапсарына қанықтырады. Рулардың тегін дәстүрін жете оғындырып, ағайынның бетіне шіркеу болатын олқылықтарды әліп алып, әжуаға айналдыруға машықтандырады. Міне бұл мәліметтерді Бауыржан Омарлы, Мұрат Мөңкеұлы деген монографиясында жазып қалдырған екен. Мұраттың алғашқы айтысы жылқышы ақынмен болады. Бұл кезде Мұрат 17 жаста болатын. Сөйтіп алғашқы айтысында ол жеңіске жетеді. Бұл жетістігіне қанағаттанған Мұрат айтыс десе делебесі қозып тұратын болады. 1863 жылы Мұрат екінші айтысын Бала Ораз Өтебайұлы сияқты жүйрік ақынмен өткізеді. Ол азуы алты қарыс, айтысқа іздеп жүріп түсетін айтыскерлігімен аты шыққан ақын еді. Ел аңызында осы айтыста Мұрат жеңіске ие болыпты дейді. Мұрат кезінде Тыныштық, Жантолы, Шолпан деген әйел ақындармен де айтысқан. Солардың ішінде ел Жантолы мен айтысын көбірек айтады. Бұл айтыс құрбылас адамдардың әзіл қалжыңға құрылған ойнақы айтысы. Мұрат пен Жантолы жас күндерінен әзілдесіп айтысып жүрген, бірақ жеңісе алмаған екен. Мұрат жолаушылап кеткенде Жантолы ұзатылыпты. Мұрат іздеп барып айтысады. Жантолыны тиген күйеуінің бала кезінде бұзау таз болып орны қалып қойғанын естіп, соны тілге тиек етеді. Аз еді қыдырып көрмегенім, ойымда тағы да бар көздегенім. Тазменен ақбас қотыр бір нәсілді, ақбасты көрмеймін бе емдегенін. Тыныштық пен айтысы Қызылқоға ауданында болады. Бірде Мұрат Шеркеш руының қыз ұзату тойына шақырылады. Мұнда ол Тыныштық пен айтысады. Сөзді Мұрат бастап, сөзінің соңында былай дейді. Кемпірмен елудегі айтыс деген Шеркештер қорлық көрдім осыныңдай. Тыныштық Мұратты тентіреп жалғыз жүресің деп мінтаққысы келеді. Мұрат халқы маман болса, мен жалғыз болмаймын. Мен келгенде сиқырметтерің маған дайын дегенге келтіріп сөз айтады. Екі ақында бір-бірінің руларының кейбір адамдарының жасаған іс-әрекеттерін айтып бір-бірінің бетіне басады. Тыныштықтың тілі тигеннен кемшіліктерін тізбектеп кеттім деп Мұрат Шеркештерден кешірім сұрайды. Бұған Тыныштықтың жауабы болмайды. Айтыстың аяғында Мұрат ұзатылмақшы болып отырған қызға өзінің арнауын айтады. Бұраңда бақ моншақтай керілген қыз, оздырдың салтанатты еліңнен қыз. Сәулесі ағжызының жерге түссе, реңкің саралтындай көрінген қыз. Шай ішіп самаурыннан сәске түсті, керіліп әрең тұрасың төріңнен қыз. Қос шертіп, үкі қадап жорға мініп, көшкенде салтанатың көрінген қыз. Дәулеттің қалыңғара арқасында асқан жоқ қатар құрбың өзіңнен қыз. Бұлаңда дәурен етпей басыңнан қыз. Сүйегің жаратылған асылдан қыз. Лебізің сөзің шырын маржантысың. Кеткісіз келген адам қасыңнан қыз. Адамның жалғаншыда арманы не? Өзіңмен дүниеде қосылған қыз. Тойдың шапанын өзім алам деп отырған Тыныштықтан Мұрат осылайша озып, өрнекті жырмен ұтып алған болатын. Қыздың шешесі Мұратқа шапан жабады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ойлан, балам, Алда үміт арманым, алда сені нұрлы күнім, таңдарым. Қайта оралмас жас шағымның көзінде, қайта оралмас ғұмырымды жалғадым. Ойлан балым, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балым. Ойлан балам, елің жерің салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азамат ау болсаң да, айтпа балам биікпін деп халқыңнан. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған.
Құрметті радио тыңдармандар, енді ғана арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір жүргізуші мен Райхан Есімханқызы және сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, кешкілік эфир бағдарламасының бүгінгі тақырыбы Мұрат Мөңкеұлы туралы, ақын Мұрат Мөңкеұлы туралы мәліметтерге арналып отыр. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Мұраттың арнауларды бір ғыдыру. Олары елдегі әртүрлі мінез құлықты атқа мінерлерге арналған. Олардың елге жағымды жағымсыз істеріне шығарылған ұзынды қысқалы жырлар. Қарақожа деген болыс правителі Көкжар базарында кездесіп қалып, Мұратқа мені мақташы деген екен. Сонда Мұрат, сені не деп мақтаймын? Мақтауға сиятын жерің жоқ қой депті. Сонда Қарақожа, олай болса жамандай қой, дейді. Мұрат домбырасын алып жіберіп, былай дейді. Әкеңіз бізге мағлұм құлбас еді, тыпырлап қолды аяққа тұрмас еді. Шілдеде қой жұмырқұрт болады деп, көк дәрі күкіртпенен қоймас еді. Тарттың да нағашыңа адам болдың, сондай ұл қашқыншыдан тумас еді. Тартамын домбыраны қызыл күйлеп, Қарақожа хәкім болдың елді билеп. Қашқыншы бес қойыстың азығы едің, қайрекен бір шығарды қырға сүйреп. Осында Қайранбай деген кісі бай адам, Қарақожаның нағашысы екен. Қарақожаны сол нағашыңның арқасында әкім болдың деп сынаған Мұратқа жалынып жалпайып, мұныңды халық естіп қоймасын деп айып төлепті. Бірақ 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарап кетіпті. Ел аузындағы әңгімеге қарағанда ертеректе Қарабауды мекендеген Есен Темірлердің бір ауылының ақсақал адамы Ақ Өгізден құлап қалып, содан ол ауыл Ақ Өгіз атанып кеткен екен. Осы ауылдың кезінде хәкім болып ел билеген, биліктен де аты шыққан Айжарық деген адамы қартайған шағында етке қақалып қаза табады. Мұраттың Айжарыққа деген қысқа жыры осы оқиғаға байланысты туыпты. Бұл жырында елдегі жаман әдет, даңғойлық, әдепсіздік сыңғалынады. Жаман менен жақсының жер мен көктей арасы. Бұзаудың етін шикі жеп содан болды білемін Айжарық бидің қазасы. Болыстық қаталасты тағы қуар мамырын ағөгіздің баласы. Елдегі әпербақандық, болыстық қаталасу, пара беріп әкім болу, қолынан ел басқару келмейтін, білсе де байлықтың арқасында даңғын шығарып тұрмысу ақынның ызасын келтіреді. Ол ойындай адамдарды ел алдында жырымен масқаралап күлкі етеді. Бұл өткіртілді Мұраттың әділетсіздікке жырымен берген соққысы болатын. Сондай адамдардың бірі Далабай болыстыққа таласып жүргенде шығарған жырында мынадай әжуа мысқыл бар. Келмейді бір кеткен соң өткен өмір, бір дейді қайтқан сумен қайтқан көңіл. Баспағын тоқтысымен үшік қайдап құтырды күз басынан есен темір. Осы жыл неден кірді сулы көзге, кей адам түсінбейді айтқан сөзге. Еліткен бір жігіттің тілінеріп құтырды малын сатып иттен өзге. Осы жыл кімнен кірді Далабайға, кей адам түсінбейді айтқан жайға. Біреудің су айттаған тілінеріп пайда ма малын шапқан, малын шашқан сормаңдайға. Ақынның Есенғалиға деген жыры мынадай жағдайда туындапты. Ел аралап жүрген Ояз Иван Парамонович Завьялов, Еспол болысының управителі Есенғали Боранбаевтың үйіне тоқтап, шайлап отырғанда үстеріне старшина Дүйсенбай мен ақын Мұрат кіреді. Болыстың әкесі Боранбай Дүйсенбайға «Жоғары шық» дейді де, «Қонақ үстіне, қонақ шиқан үстіне жара бол болсын, Мұратқа не жоқ екен» деп күңкілдейді. Мұны естіп қалған Мұрат Оязға да, болысқа да қарамастан былай депті: Есенғали болыстың арғатасы әлі құл, Қошетер мен Құттыбай тұқымының бәрі құл, ас қорейді әкең Боранбай, ұяты кеткен кәрі құл. Боранбай мал бақпайды, ас бағады, қасынан төсегінің бас бағады. Жаманнан жақсы туған жігіт еді деп халыққа хәкім қойды жас баланы. Мизамда көнді жеген ит көзденіп, әкең Боранбай басына қаптың аузын жастанады. Бұл тиген жерін ойып түсер сатира сол кезде тек Мұрат ақынға ғана тән сөз болатын. Мұрат ақын 1873 жылы Бегалы батырмен кездеседі. Бегалы туралы әңгімеге қанық ақын батырға мақтау өлең шығарған көрінеді. Бегалы қол жинап шауғаттанып көрген кісі емес, бірақ өз заманында ел билеуші әкімдерден сескенбеген, қара халыққа істеген зорлығына, көрсеткен қорлығына жол бермеген. Әсіздерді қорғап, орынсыз жәбір көргендердің ар-намысына шапқан, барымтаға ұрлыққа жол бермей тыйым салған, зорлық көргендердің теңдігін күшпен, қайратпен тартып алып беріп отырған. Сол кезде қорлық зорлық көрген ауылдар, адамдар Бегалға шағынып, теңдігін алып отырған. Содан ел Бегалыны батыр деп атап кеткен. Ақын Бегалының халыққа жасаған жақсылығын өз жырының нысанасы еткен. Бұл жырды мақтау, дәріптеу жыры немесе Батыс Европа лирикасының бір түрі ода деуге әбден болады. Сөйледің он жасыңнан бұлбұл сайрап, тәуекел іс қылмайсың артын ойлап. Қиянда халықтың ары деген жерге шаншылдың айда қардай найзағайлап. Таласқан жер шетіне шенді орысты, сабадың тай өгіздей күнде байлап. Тар жерде өне бойы қол жұмсайсың, қазақтың кімінде бар осы қайрат. Осы жолдардан Бегалының қазаққа қиянат жасаған озбырларды, қазақ жерін тонаушыларды, тартып алушы басқыншылардың әрекетіне шыдай алмай қарсылық қылған ердің бейнесін көреміз. Азеді қылмағаның қылғаныңнан, сыймадың тұлыбыңа туғаныңнан, қол жұмсап дұшпаныңа 15-де тұлпардай дүбір салдың туғаныңнан. Ақырсаң үйде отырып арыстандай, дұшпаның шыға алмайды шеңгеліңнен, алдыңда дұшпан шыдап тұра алмайды, секілді нар бурадай айбатыңнан. Ақын батырдың бейнесін беру үшін шағын жырында теңеудің неше түрін осылай қолданған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз Мұрат Мөңке ұлы туралы, әділеттің жыршысы болған қазақ халқы үшін өзінің ақындық өнерін жақсы пайдаланған, яғни қазақ халқы үшін ерекше жанып күйгенін өзінің жырларына арқау еткен зар заман ақындарының бірі Мұрат Мөңке ұлы туралы мәліметтерді естіп отырсыздар. Жалпы Мұраттың арнау жырларынан сатиралық жолдарды да, мадақ жолдарды да мол кездестіреміз. Мұраттың Ғұмар Қазиұлын айтқаны, Есеттің баласы Аманның қызын ұзатудағы той бастары, сыйқыттың тойын бастауы, елге сәлем, оқудан қайтқан азаматқа, бір досқа атты жырлары ақын өмірінің белгілі бір кезеңдерінде дүниеге келген шығармалар. Бұл жырларда елге, халыққа қызмет ету, адал болу, адамгершілік, ұзатылатын қыздардың әдептілігі, ұзатылып барған елінде қайын ата енелеріне, ағайын тумаларына деген құрмет ету, ақынның өзі елдің алыс кеткен кезінде елге деген сағынышы, оқыған көз ашық азаматтарға тілек мәселелері айтылады. Мұрат шырларын зерттей келе біз оның шығармаларының бір жанры ретінде термелерін бір бөлек алдық. Олар үзік терме, үлгілі сөзді сөйлейін, өлім, әттең бір қапы дүние-ай, не деп айтсам жарасар, топтағы толғау деп аталады. Бұл термелерінде ақын өмір тіршілік туралы толғанады. Адамдардың бір-біріне қарым-қатынасы, ел қорғау, елдегі батырлардың ата жұрт үшін жау қолында қалатындығы, қай аталы жұрттың қай өңірді мекендейтіні, өмірдің қысқалығы, тірлік дүниеде адамдардың бір-бірімен татулығы, сол сияқты философиялық ойларға толы. Сонымен қатар бұл термелер тыңдаушыны елең еткізетін көркемдігі мен де құнды. Сөздер мен ойлы орамдар қиындаса құйылып, табиғи орын тапқандай. Ақын өзі күнде көріп жүрген бар тіршіліктен керемет сәнділік пен үйлесімділікті сөз кездесімен өрнектейді. Жерді көркем көрсеткен төбесі мен овасы, көлді көркем көрсеткен қамысы мен қоғасы, жайықты көркем көрсеткен жағалай біткен ағашы, жігітті көркем көрсеткен жеделде сөскен ағасы, ағаны көркем көрсеткен төрді тұрған бабасы, бабаны көркем көрсеткен түлкішіктің жағасы, қызды көркем көрсеткен әлделеп алған баласы, баланы көркем көрсеткен ата-ана сүйреткен мінез құлық санасы. Қисынды жолдар тыңдаушыға да, оқушыға да эстетикалық нәр беретіндей өте ұтымды сөздер өрнегі осындай болар. Ақын бұл термелерінде өзінің ақындық қуатында ерекше бағалайды. Оның ақындық құдіреті мақтануға лайықты, ал мақтана білген ақын ерекше шабытпен шалқиды. Ал шалқы үстінде мәңгілік тасқа қашалғандай өте көркем теңеулер, эпитеттер мен метафоралар дүниеге келеді. Бірақ мысал келтірейік, жылы қылып сөйлейін жазғы желдің лебіндей, анық қылып сөйлейін ақтенгенің мөріндей, шалықтатып сөйлейін айдынның шалқар көліндей, асыл қылып сөйлейін базардың алтын зеріндей, жабыстырып сөйлейін тұтқыр сары желімдей, сұлу қылып сөйлейін құс жорғаны мініп ап жаңа түскен келіндей. Мұраттың термелері өте көркем, тағылымы мол дүниелер. Өзінің мән мағынасын күні бүгінде жоймағаны көрінеді. Зерттеушілер толғаулар деп атап жүрген ақынның екі үлкен шығармасы «Үшқиян» және «Сарарқа». Толғау деп айдар таққанмен бұл туындылар лирикалық дастанның жүгін көтеріп тұрған шығармалар. Сондықтан бұларды лирикалық дастандар деген жанрға жатқызсақ артық болмайды. Қазақ жерін иемденуді әуелден армандап келген, ғасыр басынан жаулап ішіне ене қорғандар салған Ресей 19-шы ғасырдың орта кезінен өзінің елді басқаруға кең дала аумағын бөлшектеуге байланысты заңын енгізді. Шұрайлы жерлеріне, әсіресе өзен көлдерінің маңына орыс қарашекпендерін көшіріп әкеліп қоныстандырды. Қазақ шаруаларын құмайтқа қуып тастап, ата қоныстарын тартып алды. Қарсылық көрсеткендерін қырып жойды. Атты асты. Жер Сібір аударды. Қазақ халқы осы кезде қорлықтың көкесін көрді. Халықты атақоныстан қууға, шұрайлы жерлерін тартып алуға жергілікті әкім қаралар, хандар, би сұлтандар орыс патшасының алдында құрдай жорғалап көмекке келді. Қазақтарды өз жерінен қуу бүкіл қазақ аумағы бойынша жүргізілді. Орыс әскерлері мен орыс көпестері емін-еркін құнарлы мекендерді мәңгілік иемденді. Мұндай қорлық халық қобалжуларын туғызды. Қазақстан бойынша әртүрлі аймақтарда көтерілістер туды. Патшаның қарулы күштері оларды тұншықтырумен болды. Отаршылдыққа қарсы күрестің ең үлкені Исатай Махамбет бастаған көтеріліс еді. Ол қазақ тарихында тәуелсіздік үшін күрестің ең ірісі ретінде аталады. Қобалжу бүкіл халықтық деңгейді алды. Зорлыққа күші жетпей сорлаған халықтың зары мен мұңы халық арасынан шыққан зиялы қауым ақындар жырында сөзсіз көрініс тапты. Халық зары олардың жүрегінен зарлы жырлар туғызды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қалған, арман қайда қалған, торлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте шықты. Жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайрандаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біз Мұрат Мөңкеұлы, яғни әділет жыршысы болған зарзаман ақындарының бірі Мұрат Мөңкеұлы туралы мәліметтерімізді одан әрі қарата жалғастырамыз. Отаршылдыққа қарсы көтерілістің ең үлкені Исатай Махамбет бастаған көтеріліс болған. Қазақ тарихында тәуелсіздік үшін күрестің ең ірісі ретінде осы Исатай Махамбет көтерілісі аталады. Қобалжу бүкіл халықтық деңгей алды. Зорлыққа күші жетпей сорлаған халықтың зары мен мұңы халық арасынан шыққан зиялы қауым ақындар жырында сөзсіз көрініс тапты. Халық зары олардың жүрегінен зарлы жырлар туғызды. Оған әдебиет зерттеушілері Шортанбай, Дулат, Мұраттарды қосады. Бұл әдебиет тарихында зарзаман ақындары болып аталды. Сонымен біз әңгіме тұп отырған Мұрат Мөңкеұлы зарзаман ақындарының бел ортасында болып, өзінің де халқының да қайғы мұңын жүрек зәрін төкті. Зорлықшыға деген небір жырлар қатты ашынстан, қайғыдан, қабырға қайыстырған мұңнан шығатыны белгілі. Мұрат жырларында әбден шегіне шыққан қорлықты аяусыз көрген халықтың зары жан жүрегіңді тебірентеді. Ата-бабаларымыздың сол ғасырда көрген қорлығына шыдай алмай жаның жылайды. Сонымен үш қиян, сарарқа атты лирикалық дастандар зар заман туындылар болып саналады. Олар отаршылдыққа, озбырлыққа қарсы туған жырлар. Мұрат ақын орыстың озбырлығын өте ерте кезден көрген, батыс өлкесін ақын үш қиян деп атаған. Еділдің бойы қанды қиян, жайықтың бойы шаңды қиян, Маңғыстаудың бойы майлы қиян, адыра қалғыр үш қиян, үш қиянның ара бойынан жеті жұрт көшіп жол солған дейді. Ақын Ресей патшалығының отаршылдығы үздіксіз жүргізілгені және жерімізге шеттен бастап кіріп, ішімізді жайлай бергені өте өрнекті тілмен бейнелі көрсетіледі. Еділді тартып алғаны етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны ойындағысы болғаны деген жолдарда бір озбырдың екінші адамға жасаған зорлығындай сурет адамның көз алдына келеді. Жаппай талап, топан таптай келген аузы түкті жұрт өзінің әдет құрпын, сұмпайы мінез құлықтарын қазақ халқына енгізе бастағанын. Халқымыздың бұрынғы өте әдепті, әділ құрпымызды лайлап бүлдіргенінде бейнелі көрсетті. Дастанның соңында сұмпайы заманның бейнесін өте дәл береді. Ақын өзге жұрттың әдепсіз құрпы бірден бірге дендеп еніп, қазақты бүлдіріп жатқанын айтып, зорлықпен келген заманға жиіркене қарайды және болашақтан да түңіледі. Мен қауіп еткеннен айтамын. Ақпорықта елген кейінгі туған баланың ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін. Шашын мұртын қойдырып, ащы суға тойдырып, бұзама деп іреңін. Адыра қалғыр заманның мен жаратпаймын сүреңін. Үш қиян дастаны Мұрат ақынның жүрегін жарып шыққан ең мұңды, ең зарлы жыр. Ол ақын тілімен айтқан халықтың үні, халықтың мұңы болды. Ел ішіндегі әңгімеге қарағанда Сарыарқаның жырлану тарихы былай айтылады. 1878-1879 жылдың жұтында Мұрат жалғыз түйесін жетелеп үй ішін алып Маңғыстауға кетіп, нағашы жұртын паналайды. Мұраттың айтулы ақын екенін ел біледі. Адайдың қызба жігіттері Мұрат айтқыш дейді, сонысын байқап көрелік. Өзіміздің Аралбай мен Қашаған мен айтыстыралық. Мұрат өз ауылында жүргенде елін жерін бершін мақтап дес бермейді дейді. Енді несі мақтайды? Жұтағын елін мақтай ма? Қаңғып келіп біздің елден күн көріп жүр. Енді айтыстырсақ ол жеңіледі. Дандай суын қояды деп ел арасына сөз жүгіртеді. Мұрат мұны естіп бір кезеңі келер деп іштей ширығып жүреді. Осыны сезген үлкендер, мұндай әңгімені қойыңдар. Адай беріш, әрі ағайын, әрі мұңдас еліміз. Мұрат әрі қонақ, әрі жиен. Нағашы мен жиеннің арасындағы айтысын асырға шауып, арты жақсылыққа пармауы мүмкін. Тек жүріңдер деп қойғызады. Сөйтіп жүргенде адай елінің бір жиыны болады. Айтушылардың әңгімесіне қарағанда 9 болыс ел жиналады. Жиын басталарда үлкендер алдымен ақындарды сөйлетейік дейді. Сонда елдің матшам деген атақты ақсақалы. Оларың дұрыс болар, алдымен сөзді әрі жиен, әрі қонақ Мұратқа берелік. Елін жерін сағынып жүрген болар. Немесе біздің елдің жігіттерінің сөзі тиіп жүрген болар. Өз ақындарымызды кейін көрерміз дейді. Ел мұны мақұлдайды. Сонда іштей тынып ширығып жүрген Мұрат осы сарырқасын жырлайды. Мұраттан кейін ешкім сөйлемей жиын жалғасып кетеді. Бұл толғау осылайша туады. Сонда бұл дастан 1880 жылы жырланған екен. Халел Досмұхамедов те осыны қуаттайды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің хабарымыз соңына жақындап келе жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, егер осы біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, әлі де кеш емес, жолдап жіберулеріңізге болады WhatsApp желісі арқылы, немесе тіпті егер уақыттарыңыз жетпей жататындай болса, ендіше дыбысты хабарлама қалдыруларыңызға әбден болады. Және күннің кез келген уақытында, кез келген сәтте сіздің уақытыңыз болған уақытта сіздің пікіріңізді жолдап жіберсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз міндетті түрде хабар барысында немесе келесі хабарларымызда сіздің пікіріңізбен, ойыңызбен немесе сұрағыңызбен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Сарыарқа жыры өткен заманды еске алып, сонау асан қайғыдан бастап ата қонысты тастап, озбыр елдің басқыншылық әрекетінен ауа көшіп, жылы орындарынан қозғалғандығын ашына айтады. Әуелі жеңіп орыс еділді алды, Сарытау Аштарханның жерінді алды. Артынан еділден соң нарынды алды, Торғайдың ағаш қамыс талынды алды. Тәмәмі су мен нуды орыс ұстап, қазақтың содан жұтап шалынғаны. Қуала Бисатайды өлтірген соң заманның содан бері тарылғаны. Осы жолдардан Ресейдің жылжып-жылжып қазақтың ішкі қоныстарына енгендігі, соған қарсылық жасаған Исатай сияқты батырларды өлтіргендігі айқын да нақты көрінеді. Ерлерге ерегіскен не қылмады? Ерлігі Махамбеттің бір қазақтай оны да аңсыз жерде жазымдады деген жолдарда ерлерді қыруды қарудың күшімен жалғастырғаны айтылады. Ақын осы жырының былайғы тармақтарында қазақ елінің озбырлардан көрген қорлықтарын жалғастыра береді. Өзінің елінен көшкендігінің салдары да сол қиянаттан және оған қосымша жұт қоянның әсері екендігін жыр етеді. Елін сағынған ақын көкірегінен мынадай әсем поэтикалық жырлар төгіледі. Біздің ел қайтушы еді сағыз жайлап, тепсенге су шыққан бие байлап. Қызыл шай жез шамаурын заздың суы, сәскеде пісуші еді әзер қайнап. Шынаяқ алтын кесе күміс қасық, қилаңдар құюшы еді көзі жайнап. Елдің жайбырақа тұрмысын еселеп айта келіп, қысқа да болса бейбіт тыныш тіршілікті орыс пен қоянның жұтатқандығын. Тұяғын қалдырмады жалғыстайдың. Құдайым жалғыз жылды қылды мұндай. Алланың құл болса бізге күлме, тап болар тасқан елге мұндай ылаң деп көрсетеді. Бұл жолдардан адай еліне мұраттың көшіп баруының себебін баяндағаны көрінеді. Елдің ауыр тұрмысы, жайық бойы мен нарын құмының халсыз күйі көз алдымызға елестейді. Жырдың терең мәнді бейнелеулерінде халықтың ауыр тұрмысы, өзге жұрттан келген зардап, елдің зары естіледі. Батыр жырау Қазтуғанның ашын айтқан мұрат жырлап жеткізген. Қазтуған жырау 15-ші ғасырдың 20-30-шы жылдарында Еділ бойында қазіргі Астрахань облысының Красноярск қаласының маңында туған. Жайықтың батыс бетіндегі Нарын, Қабыршақты, Қарасу деген жерлерді қоныстанып мекендеген. Осы қоныстан орыс қуғынынан жаугершілігінен ауып көшердегі сөзін қазтуған тебірене жырлапты. Еділді алса елді алар, елді алмаған, енді алмаған не қалар? Жайықты алса жанды алар, жанды алмаған не қалар? Ойылды алса ойды алар, ойлашы сонда не қалар? Бұл жолдар көрегендіктен айтылғандығын өмір көрсетті. Бірнеше ғасыр бойына аузы түкті кәпір табанға салып таптаған рас қой. Ойды алды деген тіркесте кемеңгерлікпен айтылса керек, ойымызды алған емес пе әлігінге дейін ойымыз шовинизмге құл болып отырғаны? Бұл жыр зар заманның 5 ғасыр бойына созылғаны, зардап шеккен халық санасында қалғандығын бейнелеген жыр деп білеміз. Мұрат айтқан жырлар деп есептелетін Қалмақтың қарғысы, Шәлгез, Қарасай қази жырларын жинаушылар халық аузынан жазып алған. Мұрат ақын жайлы оны өз көзімен көрген атақты мұрын жырау былай деген екен. Мұрат орта бойлы қарасақалды кісі еді. Сағыздың ар жағында ашшы көлде отырған Атабайдың ауылында көрдім. Өлеңді домбырасымен емес, айғайды салғанда қолына тостаған алып болмаса телпекпен аузына қағып айтатын. Айғайды салған кезде қабағын бір жиып, бір ашқанда басындағы дөңгелек бөркі бір елгері бір дейін келіп, кетіп отыратын еді. Айғайының қаттылығы сонша жақын отырған ауылдың бәрін естілетін. Мұрат өлеңдерді үйреніп айтқан ақын емес, айт дегенде уақытта ойынан суырып салып ағызатын еді. 300-дің баласын арғы жерден бастап сол күнгі қалпына шейін келтіріп айтатын еді. Үлкен кісілердің кейбіреулері жылап та қоятын. Мен едіге жырын Мұраттан бірнеше рет естіттім. Мұраттың арғы жерінде өз әкесінде ақындық болмаған. Мұраттан өлеңді қалай етіп кеттің деп сұрағанымда, бір күні түсімде бір жиын той болған екен. Сол тойда отырған ақсақалдар маған өлең айт деді. Мен білмеймін дегенде, жоқ, сен білесің деп болмайды. Сол арада телпегімді қолыма алып, айғайды салып өлеңді қоя бердім. Оянсам түсім екен. Ертеңіне тұра сала өлең айттым. Аузыма сөз түйдік деп түсе берді, келе берді. Содан былай осы өлеңді айтатын болдым деп айтқан екен. Мұрат мен көрген ақындардың ішіндегі ең күштісі еді дейді. Бұл мұрын жыраудың Мұрат ақын туралы айтқан сөздері бір тума жыр саңлақтары деген Сыдиықұлының шығармасында берілген екен. Мұрат халық жырларын әсіресе Қырымның қырық батырын елге таратушы болған. Ол өзіне жетілдес жас жырауларға білетіндерін үйретіп отырған. Сонда шәкірттерінің бірі мұрын жырау еді, демек Мұраттың ұстаздық мектебі болған. Мұрын жырауға деп жазады өз зерттеуінде Бауыржан Омарұлы, Мұрат 14 батырдың жырын үйреткен. Мұрат Мөңкеұлының жырлары басқа ақындарға қарағанда әлеуметтік мән мағынасы жағынан да, көркемдігі жағынан да үздік болғандықтан, академик Зейнолла Қабдолов өзінің шәкірті Бауыржан Омарұлына кандидаттық диссертациясының тақырып етіп, ақын шығармашылығын зерттеуді ұсыныс еткен еді. Мұрат Мөңкеұлы туралы диссертациясын қорғап шығып, материалдарын 1993 жылы Алматыдағы Крамц Пресс баспасынан монография бастырып шығарды. Зерттеуші мұнымен қоймай Мұрат Мөңкеұлының шығармашылық табиғатына тереңденіп, докторлық диссертациясының аясы еткені ақын поэзиясының қазақ әдебиетінің ғажайып игілігіне айналғандығының белгісі болып табылады. Бұдан бірнеше жыл бұрын Атырау қаласындағы 6-шы орта мектепті Мұрат Мөңкеұлының есімімен атау туралы мәселе көтерілді де арты күйімшақтанып кетті. Мұны қайта жаңғыртып, Атырау облысы әкімшілігі мен Атырау облысы аномастика комиссиясының қаперіне беру міндеті алға тартылады. Мұрат Мөңкеұлының бір толғауында мынадай жыр жолдары бар. Сөйлемесем кім білер қызыл тілдің жорғасын, жүйрігін кеңес қозғасын. Расында да ол өз айтатындай қызыл тілдің жорғасы сөзге шешен жүйрік болатын. Ақын шығармашылығы және ұлы ақынның аты мәңгі халық есінде сақталуы бүгінгі ұрпақтың борышы, дейді филология ғылымының докторы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессоры Қадыр Жүсіп, осы Мұрат Мөңкеұлы туралы жазған Ана тілі газетіне жариялап басқан мақаласында. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап келді. Және біздің хабарымыздың соңында міндетті түрде біздің тыңдармандарымыздың жазған пікірлерімен бөлсеміз. Былай деген екен, бір тыңдарманымыз кешкілік эфир бағдарламасына жаратқан иеге көптен көп рахмет айтамын. Қазақ халқымызға ақындық дарын бергені үшін. Мұрат Мөңкеұлы қазақтың жырын жырлап мұңын мұңдаған әділеттің жыршысы. Отаршыл орыс халқына қарсы өзінің сөздер арқылы бүкіл халқының, бүкіл елінің айтқысы келгенін жеткізген екен. Біз осындай ақындарымызды құрметтеуіміз керек деген екен. Құрметті тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет, және құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Сіздермен келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.